Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Архіпастир відповідає», спецвипуск. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати ординарія Кам'янець-Подільської дієцезії єпископа Леона Дубравського. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, навіки слава.
Ваше Преосвященство, ну, з вами одне задоволення спілкуватися, і, звісно, що дуже добре, коли темою для спілкування є якісь гарні події, які відбуваються в Україні, в світі. Ми залюбки їх обговорюємо з вами, але, на жаль, зараз час такий трошечки моторошний. І кожного дня, ба навіть кожної години, долітають такі дуже, м'яко кажучи, тривожні новини за перебрика. Часто, густо причиною цих тривожних новин стає Російська Федерація. Лише вчора вони вирішили визнати так звані республіки ЛДНР. Вчора ввели війська на окуповані території, а сьогодні вже Путін закріпив за терористами право відвоювати всю Луганську область та Донецьку. Ну, м'яко кажучи, дуже в повітрі витає повномасштабною війною. Про це говорять не тільки в Україні, але вже дуже давно, місяця три, говорять і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки. Це, що стосується такого матеріального світу, знаєте, ваше Преосвященство, те, що ми читаємо, те, що перечуваємо. Але є ще світ нематеріальний, який більше знає, ба ми, як християни, маємо все ж таки трошечки більше на нього орієнтуватися, не занедбуючи і те, що ми бачимо реально зараз в цьому осяжному для нашого ока і для нашого тіла світу. Тож, ваше Преосвященство, споглядаючи на те, що ви зараз бачите, на ті новини, які з'являються в інформаційному просторі, які у вас емоції, перечуття і слова підтримки до наших слухачів, да й взагалі всіх українців?
Слава Ісусу Христу і Пресвятої Діви Марії. Отце, Сергію, я з вами дуже згідний. То, що ви сказали, підтримую це, але я думаю так, що Путін з часом буде дуже жалкувати і жаліти, що він це вчинив. Тому що він наставив весь світ проти себе. Так не можна робити. Якщо ти є вже такий політик, то ти повинен підходити трошечки по-іншому. Ти є християнин, в першу чергу. Він себе, ну, декларує, як він християнин. Його можна бачити в церкві, на Пасху, на Різдво і так далі. Він про церкву говорить. Ну, то якщо ти говориш про церкву і говориш про це, ну, то ти повинний, напевно, в якийсь спосіб, я рахую, поставити на перше місце Бога, поставити на перше місце душу. Ти не тільки складаєшся з тіла, а з душі ще, тому що він це споминає часом. Так. А друге, так як ми є церква, ми не можемо те стояти восторонь цього із цих подій, тому я теж дуже переживаю, я дуже слідкую, дуже молюся. В своїй молитві як можна сказати, по двою, по трою, навіть більше і більше, і заохочую, щоб в кожному домі була спільна молитва Святого Розарія, чи Коронки, читання Святого Письма, щоб люди почали жити трохи Євангелієм, Богом. То ми можемо так заполітикуватись, що ми можемо забути про Бога. Оце саме страшне. І так дивлюсь, обсервую всіх цих своїх. Ну, я думаю, теж влада теж повинна, зібрання, рада, департаменти всі працюють. Добре, але зверніться трохи до Бога. Зверніться теж в якійсь мірі до Ісуса Христа. Теж. Наша країна християнська. І тому ми повинні, як церква, звісно, підтримувати і державу. Ми живемо в цій державі. Мене питають, наприклад, якісь, чи я, якщо буде якісь події, чи я вийду з України, я говорю, ніколи. Я не залишу церкву, не залишу край. Я тут народився, мене Бог поставив пастирем цієї церкви, цієї дієцезії, і разом з твоїми парафіянами я готовий сьогодні залишити на смерть, просто на смерть. Показати, що все ж таки в моєму житті Бог, на першому Бог важніший, і Бог переможе. Я вірю в це, що Пресвята Діва Марія не допустить, вона випросить у свого сина все ж таки для нас якийсь вихід. Але, напевно, до якоїсь ми йдемо черти, оці всі події, які відбуваються, хочуть нас спонукати, щоб ми почали думати. Думати, не тільки політикувати, жити, а думати. І коли ми почнемо думати, то, напевно, і звертатись до Господа Бога, я думаю, що Господь дасть нам цей знак з неба, і ми повинні, як кажуть, заспокоїти один одного більше. Переживати потрібно, так, але потрібно теж такому спокої, тому що дивимося на події, як церква розверталася, ж церква будувалась теж, вона дуже у важких умовах розвивалась церква. Вона розвивається вже 2000 років, ці ідеології такі були, є, вони приходять і відходять, а церква існує, церква буде існувати, хто б там не прийшов, чи Путін, чи який там ще Іванов, Петров, Сидоров і так далі. Церква буде існувати, і ми, як керівники, ми мусимо звертатись, мусимо говорити, промовляти до їх сумління, до сумління президентів, керівників цими народами, державами. Якщо вони не чують нас голос, Папа Римський дуже хорошо сказав, Янпа, відкрийте двері для Христа, відкрийте двері для серця. Йому це мали за зле, що він так зробив, в такий спосіб спонукав. А сьогодні бачиш, що він був прав. І тому ми повинні підтримувати, ми повинні подвоїти свою молитву. Молитва, бачимо, якісь були проблеми, то Ісус Христос постійно виходив і молився. Я рахую, що ми повинні сьогодні віддати першинство молитви. Тому я рано йду на молитву, і в сьому, і вже в храмі, хресну дорогу, ввечері зараз йдемо, теж виставіння святих дарів, молитва, розарій, так, як просить Матінка Божа. Це ми робимо.
А ваше Преосвященство, ви сказали, що нікуди не будете їхати з України, але я знаю, що в Україні є багато священників, наприклад, з Польщі, чи з Німеччини, чи зі Словаччини. І взагалі з початком ескалації цього конфлікту, здається, 30 посольств зробило обзвін своїм громадянам, які живуть на території України, і порекомендувало їм вернутися в свою країну. Так, я знаю, що точно знаю, що також представникам чернечих орденів, згромаджень, також священникам були такі пропозиції зроблені, принаймні багато кому. Оскільки ваша дієцезія є одна з найбільших, властиво думати, що багато хто зі священників, черниць, іноземців отримували такі пропозиції від посольств своїх держав. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в вашій дієцезії з можливим від'їздом священнослужителям перед загрозою російської ескалації?
Я так більше сказав, промовляв, довіряємо більше Богу. Якщо їхнє керівництво, чи то згромадження, чи то дієцезії відзиває, ну, має право, тому що вони громадяни іншої країни, і вони бачать, що інші виїжджають посольства, так. Але це буде залежати від них. Якщо вони захочуть залишитись, можуть, не можуть, ну, то можуть, ну, і виїхати, бо це їхнє право. У нас тільки з Писарівки, там, бо мати генеральна попросила, щоб вони, ну, якийсь час від'їхали. Я думаю, сестрички, поїдьте просто на відпуск, такий урльоп, як кажуть. Відпочиньте собі і вертайтесь. І вони так теж. Вони не дуже хотіли виїжджати. Але є послух. Послух є, і вони будуть думати заховувати послух. Це теж важливо. Так що я думаю, більш так я нікого не чув, щоб там вони аж так дуже могли виїжджати. Більшість наразі залишаються. Тільки там з Маріуполя приїхали сестри сьогодні, бо теж матка сказала, щоб виїхали. Приїхали на Смотричі. А так, щоб до Польщі виїжджали, то аж так спеціально, ну, говорять їм, правильно, з консульства, Але я бачу, що вони більш такі, можна сказати, ну, патріоти навіть і України, і віри, і Христа, і церкви. Так вони. Про це мало хто говорить, що хотів би залишити країну, виїхати.
Ви в попередньому нашому інтерв'ю казали, що на Вінниччині, взагалі в Києві, в Кам'янець-Подільській дієцезії дуже гарні стосунки з місцевою і районною владою.
Да.
Склалися на рівні представників ради церков місцевої. Скажіть, будь ласка, перед загрозою великої війни, чи зустрічалися ви з представниками влади місцевої і чи продумали певну вірогідну дорожню карту, як буде діяти у форс-мажорному випадку?
Зустрічались. Я навіть в неділю був на Майдані, де молились за Небесну Сотню. Як кажуть, герої не вмирають. Молилися. Я практично був один, тільки з представників. Більш нікого не було, не знаю чому. А так як я в Раді Церков, то я рішив був вдома, думаю, треба обов'язково, треба піти, тому підтримати і так далі, і до мера говорю. Мер. Так що ми спілкуємося, вирішуємо, просимо, благаємо. І сказали, що церква і держава в цьому часі повинна бути єдина, так як в Польщі, пам'ятаєте, були ті події, да?
Солідарність.
То коли вони бігли? До церкви, правда, всі?
Так.
Всі бігли дуже до церкви і зрозуміли, що іншого захисту немає. Якщо Бог не захистить, то ніхто нас не захистить, ніхто. І тому я, спілкуємося з державою, розмовляємо, вони дзвонять до мене, я кажу так, молимося щоденно, просить про молитву, це мені теж подобається. І будемо зараз знову зустрічати, от, напевно, за пару днів знов збираю в Раду церков, всі будемо зустрічатись. Ми подвоїли свої молитви, особливий спосіб. І тут ми якби єдині в цьому, ми тут і становимо таку єдність. І держава бачить, що церква консолідується так і в єдності хоче, як кажуть, вирішувати питання і держави, і церкви, допомогти в цьому всім трудне становище для держави, так, тому що всі переживають. Я думаю, тут і я за Путіна в особливий спосіб молюся, і мені кажуть, люди, ви так за нього молитесь, я в Розайоні тільки треба молитись, я екзорці за нього читаю щоденно, бо його, мені здається, так уже дьявол опутав сьогодні, що він став невільником, заложником злого духа. У такі дії приймати, це треба бути людина така, яка здравомисляща, і він, напевно, брахувався. А діти, а солдати, а стільки ж крові на твоїх руках буде, стільки забитих солдат, які там в тих бідних окопах сидять сьогодні. Я так собі подумав, 21 століття, і він відважується брати такий гріх на себе. Ну, я не знаю, що ця людина, тоді мені важко навіть щось сказати, який спосіб ти вирішуєш судьбу іншої держави чи інших людей? Хто тобі дав це право? Яке право? Яким правом ти керуєшся? Хто дав це право тобі? Ти раз стоїш на чолі такої великої країни, то ти повинен задумати якось то, що йому сьогодні бракує. Тому ми молимося про дари Духа Святого для нього, щоб його Дух Святий опанував, а злий відійшов від нього. Я так і молюсь, залиши Путіна, а Дух Святий горни його любов'ю, дарами Духа Святого, щоб любов в ньому перемогла, а не злость і ненависть. Я думаю, що Бог почує ці молитви наші. Він, напевно, поступово зміниться. Я думаю, ми будемо просити молити за нього. За нього потрібно молити. Його не можна ніколи не проклинати чи щось там інший спосіб, тому що це дьявол буде тішитися.
Дай Бог, щоб ці зміни якомога скоріше відбулися. А ваше Преосвященство, ви знаєте, ви сказали, що ви молитеся за Путіна навіть екзорцизмом. Я пам'ятаю, да, наші колишні ефіри, десь два ефіри тому чи три, ви сказали, що навіть було б добре, щоб відомий на всій Україні екзорцист Ян Білецький, за нього теж помолився екзорцизм, причому в Кремлі. Так, виглядає, да, зараз, виглядає фантастично, але тим не менше, я вам розповім одну історію. Я не знаю, наскільки ви від неї відгукнетеся, але мені здається, вона дотична до нашої сьогоднішньої розмови. Так ось, багато блогерів, ваше Преосвященство, і журналістів, і також людей, у яких є інсайди, тобто інформатори в Кремлі, розповідають, що верхівка Кремля вся користується книгою церемоніальної магії, називається «Гримуар». Вони здійснюють певні ритуали, обряди, і Путін в числі перших разом з міністром оборони Російської Федерації Шойгу. Одразу після візиту Сі Цзіньпіня в Пекіні на початок Олімпіади вони відбули в тайгу і звершили там за допомогою шаманів ритуал на благословіння темними силами війни в Україні. Ритуал пройшов дуже успішно. Путіну намазали лице кров'ю орла, і, здається, там казали, що дуже все класно пройшло, і що війну з Україною широкомасштабно можна розпочинати, вона буде успішною. Така фантастична, на перший погляд, історія відгукнулася в багатьох блогерах, які підтвердили, що це реально правда. Причому ці блогери є достатньо авторитетними. Я би вам не розповідав якусь жовтизну. Як вам ця інформація, чи ви їй довіряєте, і чи ви бачите шанс вимолити Путіна з огляду на цю інформацію про окультність верхівки Кремля?
Я років 20 тому назад мав таку сутичку теж з одна кобіта, яка прийшла до мене, каже, що вона із якоюсь там такою самою знатною з чорної магії, чи що займалася, думала, що вона сильна, їй не зашкодить, прийшла на її ритуали та сказала, ну да, можеш, ти мені підходиш, будеш зі мною займатися, будеш все мати. І тільки не треба спати на білій простині, не стригти ногті і так далі, не жити з чоловіком. Ну, будеш все мати, що хочеш. Mm-hmm. Але пройшов час, да, вона зв'язалася з нею. Я тут над нею молився, ну, ви знаєте, руками. У нас зошити якісь мала такі пописані цієї чорної магії. Я їх палив, вони практично не могли згоріти. Mm-hmm. Знаєте, як це страшно, да. Але молився, і ви знаєте, я вам скажу, що я вимолив її. Вимолив її, що їй стало легше, вона із температурою, в неї від 12 до 5 ранку температура 40. Рівно в 5 годин в неї температура вже 36,6. Це було таке страшне діло. І я думаю, що тут ми його вимолимо, і тому я буду заохочувати завтра, бо вистачає, щоб молились разом за його екзорцизм ввечері завжди. Я все вірю, що він міг проводити ці ритуали, тому що батько чув, керівники проводять ці ритуали. І ця пані сказала для цієї пані, яка з нею займалася цими справами, що диви, які люди до мене приїжджають, на яких машинах, ти знаєш, мені $100,000 за вечір зробити нема проблем. Але потім сказали їй так, як на залізо, чи як його, що ти знаєш, я хочу умереть. Я вже нічого не хочу, я не можу умереть. Угу. Я хочу померти, але я не можу. Мені це все неподібне, воно мені не потрібно, я бачу, що зовсім. Воно, я кажу, я прошу смерті, а я не можу померти. Так що це саме страшне. Ці люди, і тому я побачив по його діях, що він сьогодні під силою сатани, під силою злого духа діє, він не під силою Божої діє, бо якби він був під захистом Божим, він би цього не чинив би. Він би послав би керівників, би сів би, він би чув би, він не чує ні Байдена, ні нашого президента, він нікого не чує. Оце саме страшне, це тому, що він під дією сатани, він під дією злого духа, і він не чує, а він повинен почути. Оце саме страшне, тому його треба вимолити, його треба вирвати з цих дьявольських тенет сатани. І так за нього треба дуже-дуже молитися. Як ми будемо молитись, вирвемо його, він почне по-іншому мислити, бо він зараз якось не в спромозі по-іншому мислити. Тому я тільки бачу, за його треба дуже, за його треба жертвуватись, молитись, постити, бо цей злий дух виганяється тільки постом і молитвою.
Ваше Преосвященство, не дивіться, ну неодноразово папа Франциск і дзвонив до Путіна, і вони зустрічалися, да. І властиво, що якось хотів папа напоумлити його, інакше бути не могло. І я так думаю, що ну все ж таки Російська Православна Церква, там є свої політичні, звісно, що якісь мантри, але тим не менше, не дивлячись на це, я думаю, що в Російській Православній Церкві якимось чином також є Святий Дух, оскільки в історії Російської Православної Церкви є святі, тот же самий Серафім Саровський і ще багато святих. Невже це жоден нормальний духовний батюшка не має жодного впливу на Путіна і не міг його якось напоумлити або почати молитву? Як ви гадаєте, невже там дотика Святого Духа до нього нема через ту ж саму
РПЦ? Я думаю так, що вони напевно якби вони з ним спілкувалися і говорили йому про це, то напевно є батюшки, які всередині десь в душі мають це бажання, але там же не можна сказати, бо як скажуть, то завтра тебе, ну, тебе не буде на світі. Вони просто бояться. А той Кирил, він повинен в першу чергу йому про це говорити. Але я думаю, дивися, що він якось теж, якби я не знаю, яку сторону він займає. Якби говорить, да, церква, вона теж має Святого Духа, але, напевно, не всі слухають Святого Духа, не всі живуть під покровом Святого Духа, не всі чують його голос. Якби вони почули цей голос, то, напевно, так як зізвання Святого Духа, вони б молились за нього, і він, напевно, теж би, ну, почув би цього Святого Духа. Я не знаю, чи вони за нього моляться. Оце саме страшно, повинен за його молитись, але не чути. Вони якось мислять категоріями такі, що він прав і він неомильний. Навіть папа признає, що він тільки неомильний в справах екс-катедра, коли він говорить. А коли так, то кожен омильний. А тут виходить, що Путін неомильний. Але просто, мені кажеться, він живе брехньою. А не можна жити в неправді постійно. Тому що скільки можна жити в неправді? Брехати. Ну це ж ненормально. Говорить, що там то українці стріляють, коли вони самі своїх народ, свій громлять і звертають на когось вину. Ну, напевно, я думаю, Бог теж дивиться на це і подумає якийсь час, напевно, щось теж десь промовиться. Але Бог дає нам сьогодні, щоб ми відкрили очі, не тільки очі тілесні, а очі душі, і подивилися на правди, на це все, як кажуть, із перспективи, чи як сказати правильно, Господа Бога, з перспективи нашої віри. І тут би, якби ми всі так дивилися, да, як правильно, то напевно би ми сьогодні могли б допомогти. А мені здається, дуже багато політики, а в політиці правди нема. Правди нема в політиці, і тому ми не можемо знайти спільну мову.
Як ви вважаєте, чи є зараз доцільним і потрібним звернення, наприклад, від конференції єпископату Римо-католицької церкви до представників різноманітних конфесій Російської Федерації саме з проханням помолитися за їх президента Путіна, щоб не допустити найгіршого сценарію? Так, оскільки ви дуже точно і правильно сказали, що здається, що вони за нього не моляться і не бачать від нього такої глобальної загрози, недоцінюють. Так, в якійсь пелені, під якоюсь стіною. Чи бачите ви в цьому доцільні звернення до представників різних конфесій, чи будете планувати це звернення?
Я думаю, ми будемо мати зараз конференцію через тиждень чи півтора, і я думаю, що ми, напевно, це піднання піднемемо, і буде потрібно звернутись особливо. Особливо потрібно буде звернутися, щоб якось спільно, так, церква і православна, і католицька, всі церкви, ну, промились про дарі Духа Святого для Путіна. Для Путіна. Щоб він не наробив більшої біди. Бо можна наробити біди, і він думає, що це, що він там, ці різні маги чи що, які йому вносять ту неправду, він думає, що він всім переможе. Він не задумується, напевно, над своїм життям. Йому 70 років вже скоро буде. Власне, він народився 7 жовтня на Матері Божої Святого Розарія.
Угу.
Він же якраз тоді народився. І тому я його огортаю Розарієм, молюсь за нього Розарій, щоб він тільки навернувся, і бажано, щоб там якийсь екзорцист знайшовся, і приходив кругом цього Кремля, і молився. Напевно, треба буде перезвонити туди в Росію, хто там є з ксьондзів, щоб вони просто підійшли, їздили, молились, і в такий спосіб можемо затримати цю всю біду, це нещастя. Це теж якесь добре, хорошо, що ми про це подумали, щоб якийсь спосіб там хтось міг за його молитись.
Це ви дуже добре сказали, що 7 жовтня, бачите, я не зауважив, якраз на свято Святого Розарію.
Да,
я думаю,
треба
дійсно підняти молитву Розарію, яка є в осерді нашого християнського життя, і це дійсно може бути дуже потужним антидотом і методом впливу на свідомість і серце очільника Російської Федерації. Ваше Преосвященство, до інших речей, які пов'язані, на жаль, з можливою ескалацією, ще більшою. Який стан загальний серед парафіян? От в спілкуванні з вірниками різноманітних парафій вашої дієцезії, які настрої є превалюючими? Чи панує дух, не дай Бог, паніки, чи навпаки всі спокійні в молитві? От попрошу вас дати таку певну характеристику настроїв наших католиків в Кам'янець-Подільської дієцезії.
Ви знаєте, дух є спокійний. Прасно, живуть трошечки в такому, якби, тривозі, бо не знають, що може бути завтра.
Угу.
Але більш-менш люди працюють, живуть, і якби так трошечки, можна сказати, не дуже й переймаються, може, ясно. Розмовляють про це, переживають, спілкуються, це правда. Але так більш-менш заховують спокій. Так що я б не сказав би, що це там аж дуже так уже якось подіяло на це. Більш-менш, мені здається, так, спілкуюся з ними. Ясно, що я їх заохочую, щоб все ж таки мусимо з вами змобілізуватись, бо шкода тих молодих хлопців, котрі там пропадають. Шкода тих хлопців, котрі там стають інвалідами, вбивають їх. Це саме страшне. Оце так дуже боляче все сприймається, коли людина відходить з цього світу, що могла тут дуже багато зробити. І тут дуже боляче. Але так більш-менш я бачу, вже, може, нема ж такої тривоги, як була в 2014 році, що так дуже тоді були перейняті. Бо вже, ви знаєте, з цією війною трохи освоїлись. Постійно про це говорять. І вже люди якось так трошечки, якби заспокоїлись. Все рівно переживають. Я сам недавно був внутрі 4 тижні там в цьому Маріуполі, це піонерське, там був, з ними спілкувався, там ми заклали лицарі Колумба. Лицарія на Павла ІІ і так далі. Ясно, що там теж ті люди бідні, нещасні. Але вони, бачите, вони не знають, як вони живуть. Живуть так, і вони думають, що це так потрібно, а що можна жити по-іншому. Я думаю, що цьому Путіну потрібно? Живи, в тебе стільки землі, торгуй, спілкуйся. Ні, йому потрібно ще Україна. Для чого? Спілкуйся з цією Україною. Теж живи любові з нею. Ця Україна тобі приносить стільки добра, і їдуть тоді наші працівники, працюють. Це стільки можна разом зробити добра, а він все время нагнітає якийсь неспокій. І дивлячись на нього, я тепер ще більше певен, що він є якби працівник злого духа сатани. Бо інакше не можна сказати. Як людина, яка нормально, то вона сказав, почекайте, ми Україна, ми русські, ми всі православні. Чому ми маємо один одного вбивати? Ми ж не мусульмани. У нас же любов на першому місці. Нас ніхто не може зрозуміти, що ми мусимо навіть своїх ворогів любити. Так Христос сказав. Моліться за них, любіть своїх ворогів. Так Христос. І цю заповідь ми виконуємо. В євреї було око за око, зуб за зуб, римляни, греки, тільки тих своїх найближчих, а мусульмани не можуть нас зрозуміти, як це заповідь, бо люби своїх ворогів. які тебе вбивають. Але так сказав Христос, і ми молимося за них. І тому ми перемагаємо. Ми перемагаємо ті, які моляться за своїх ворогів з великою любов'ю. І тому я в якийсь спосіб, ну, колись так Путін, а зараз стараюсь більше якось з любов'ю за його молитись. З великою любов'ю, так як Христос молився з Христа, так стараюсь більше з любов'ю за молитись за Путіна.
Ви знаєте, ваше Преосвященство, от також оці два дні особливо тривожні, да, на початку нашого ефіру.
У мене тих піднявся Сережа від цього. Я так переживаю, ну ви знаєте, не можу. Я переживаю за це все. Ну я знаю, пам'ятаю після війни, як люди жили. Боже, як страшно це було. Голод, холод, не знаємо нічого. Тут, ну для чого це? Кому вона потрібна? Маємо сьогодні все. Дивіться, навчилися літати у повітрі, літати під водою, а не навчилися жити один з одним в любові.
Так, це катастрофа. І ви знаєте, що вчора Путін просив, сьогодні вже Рада Федерації Російської дозволила використання військ Російської Федерації за межами, власне, Російської Федерації. Ну, ясно, навіщо це робиться, адже вже війська ще вчора були введені в Донбас, ну, в Луганський, Донецький, і всі розуміють, до чого це може призвести. І, власне, з Києва, ваше Преосвященство, багато консульств, посольств, служб вже виїхало до Львова, а деякі кажуть, що навіть виїхали вже зі Львова до Польщі, тому що лінія зіткнення, по суті, ми бачимо, вона на 70% полягає весь український кордон з Російською Федерацією плюс Білорусь. І тому ми, по суті, оточені є. І дивлячись і споглядаючи на цю ситуацію, от ви дуже правильно сказали, що тиск просто пригає. Але я знаю, що ви, ваше Преосвященство, з юних років закохані в Розарій, ви так дуже багато молитеся. І я сам по своєму власному досвіду бачу, що коли я читаю новини, в мене також, як і у вас, тиск починає скакати, але коли молюсь, до мене приходить спокій і якась впевненість. Ви, можливо, ще більше щось в молитві бачите. Я вас попрошу розказати ваші переживання в молитві, що вам говорить в молитві Марія. Можливо, в неї є інформація набагато важливіша, ніж ту, яку ми отримуємо через телевізор, YouTube, радіо і так далі.
То, що ви сказали, я підписую 100%, бо я теж все переживаю в молитві. Коли так йдеш, переживаєш, тобі намагається тиск. А коли я йду на молитву, я заспокоююсь. Мені так робиться добре. Коли я довше молюся, я відчуваю, ви знаєте, присутність Марії. Я відчуваю присутність, якби, Ісуса Христа. І мені здається, я пам'ятаю того солдата, коли в Ризі я служив, ну, вчився в семінарі, приходив кожну неділю, ставав так на і дивився. Його спитали, люди, ви мені нічого не робите, так дивитесь на вівтар. Він каже так, я дивлюсь на Ісуса Христа, він дивиться на мене, і ми з ним розмовляємо. Знаєте, це дуже хороше. Так, треба навчитись розмовляти з Господом Богом. Приходити до нього, дивитись на Христі, як він розп'ятий за нас, і розмовляти з ним. Розмовляти з Пресвятою Дівою Марією. То до мене люди звертаються, то такі проблеми, такі. Я молюсь, теж кажу, о, легше то. Потім говорю, так, запали свічечку перед образом, стань на коліна, помолись перед Матір'ю Божою, і тоді мені скажеш, що ти відчула? Що ти відчула? І в такий спосіб я бачу, що люди, які мають великі проблеми в родині, в сім'ї, з дітьми, коли вони починають перед іконою чи перед Ісусом Христом, як Ян Павел ІІ сказав, пам'ятаєте, контемпляція ікони, да? Контемплювати ікону треба відповідно. І оце дуже важливо, це дуже допомагає нам. Оце є лікарство на все наше. І на тиск, і на війну, і на різні незгоди в родині, в сім'ї. Оце є наше лікарство, що де ми можемо зачерпнути цієї Божої благодаті в Ісусі Христі, в Його Матері. Да. Коли ми молимося, Я, особливо до святого Йосифа, теж я молюся за рекордний день, спеціальну літанію, і він мені допоміг вирішити проблему. Я мав такі проблеми 2 роки, думав, Боже, як їх вирішити? Я почав кожен день молитись літанію до святого Йосифа. Святий Йосиф розв'язав мені всі проблеми. Всі проблеми.
Ваше Преосвященство, як завжди, ви вселяєте в наші серця оптимізм, причому такий підставовий, такий фундаментальний, за що велика вам подяка. Але завершити наше сьогоднішнє інтерв'ю, я хотів би все ж таки на радісній ноті, оскільки завтра, я так розумію, буде оголошено беатифікаційний процес єпископа Яна Ольшанського, вашого попередника на Кам'янець-Подільській дієцезі. Розкажіть, будь ласка, що стало підставою вже такого офіційного оголошення, адже малось статись якесь чудо чи доведення цього чуда. Так, ось ці всі речі нас дуже цікавлять, оскільки зараз нам дуже потрібні святі, які будуть молитися і заступатися за нашу Україну. А ми знаємо, що Ян Ольшанський, хоча і був поляком, але дуже Україну любив і був з нею в важкі підпільні часи.
Так, він сказав, я не вийду звідси.
Так, власне, знаємо. То, будь ласка, ваше Преосвященство, що стало підставою?
Ви знаєте, ми коли молились до кожного року, 23 лютого, збираємося в катедрі. Це вже буде 19-та річниця за мого понтифікату, як кажуть. І постійно, і бачимо, що люди все більше, як приходять, моляться, дають різні свідоцтва. І це нас спонукало, що біскуп Ян в тих трудні часи, в які він жив, працював, в часи не дуже легкі, да? Тож і в часі війни закінчив семінарію, і працював у Львові, і потім тут, в часі комуністичних часів. Да? І дивлячись на нього, як він це все переживав, ця людина була дуже тонкої душі. Я б сказав би таке слово, може, латинське, тенера, чуткий такий, ніжний. Він дуже про це все. І можна сказати, він теж переживає, бо завжди він слухав радіо, помню, що передає Ватикан, це його було. Але це спонукало нам потрібні святі, як в нашої землі. І ті, які нас жили, ті, які після себе залишили, якісь такі добрі спогади, добрий знак. І ми хочемо, випустили книжку, і хочемо, щоб Ян Ольшанський, розпочинаючи завтра цей процес, да, будемо, перший засід буде, а потім засідання в нас буде в червні, коли всі священники, а завтра тільки будуть проголошений едикт розпочинання процесу, проголошення відкриття процесу беатифікаційного і канонізаційного біскупа Яна Ольшанського. Завтра ми тільки розпочинаємо цей процес. І будемо збирати свідоцтво, вже є постулятор, який буде цим займатися. Будемо збирати всі процеси. І потім, я думаю, що за його заступництвом буде якесь чудо. І це чудо послужить для того, щоб він став блаженним, потім святим. Тому що він після себе залишив дуже добрий спогад. Тепер він і семінарію заклав, і інститут заклав. Відтворив. І дуже так, можна сказати, він був таким, знаєте, батьком. Батьком як для молоді, для дітей, для родин, для священників. Це батьківство, в йому можна було зауважити. Зауважити батьківство. Ясно, він був вимогливий від себе, дуже вимогливий. Він, можна сказати, якби нікого не заставляв, але в першу чергу був вимогливий. Вийде до себе, і можна, дивлячись на нього, якби він своєю поставою і своїм життям, якби спонукав нас, що потрібно робити, чинити це добро, вірити. Він був великої віри людина. І він просто своїм життям, своїм прикладом, можна сказати, нас спонукав до цього. Я б сказав би так словами святого Бенедикта XVI, Папи Римського, світ потребує сьогодні свідків віри. І він, власне, був таким свідком віри на нашій подільській землі і в нашій дієцезії.
Ну що ж, ваше Преосвященство, ми щиро вдячні вам за цю прекрасну програму, і я думаю, що ті наші слухачі, які будуть її слухати, вони абсолютно оптимізуються і повірять, що все буде добре, бо Господь Бог з Україною, бо тут дуже багато людей, які не випускають розарій зі своїх рук. Це абсолютно точно, і це те, що дійсно має нас втримати за умови, що ми будемо продовжувати молитися. Тому ваше Преосвященство, на те, щоб ми натхненно це робили і невпинно, ми просимо вашого благословення на завершення нашого сьогоднішнього ефіру. Будь ласка.
Уділяючи вам благословіння, сказав би, хто може бути проти нас, коли Господь з нами? Ніхто. Ніякий Путін, ніхто. Коли буде Бог з нами, а ми будемо з Господом Богом, то ніхто нам не може загрозити. Якщо б він там не робив, нічого не буде. Уділяючи вам сьогодні благословіння на ваше життя, пережиття цих ситуацій, які зараз відбуваються в Україні. Я б дуже просив би і заохочував вас, щоб кожен день, в кожній родині, вечорами люди запалювали свічку в родині і старалися молитись. Яку ви молитву виберете? Звісно, я просив би про розарі, про колонку до милосердя Бога, літання. Але робіть це. І тоді ця загроза, яка сьогодні нависла, можна сказати, над нами, і дьявол хоче розпалити війну і між нами, християнами, Росією, Україною, але якщо ми будемо молитись постійно, а дьявол дуже боїться молитви і священої води, то не жаліємо молитви, не жаліємо цієї священої води, і напевно тоді побачите, ми переможемо Путіна любов'ю. Він буде старатись злом, ненавістю нагнітати, а ми з любов'ю його переможемо. Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Благословіння Бога Отця Всемогутнього, Отця і Сина, і Святого Духа, опіка Матері Божої, заступно Святого Йосифа, всіх святих, хай вас охороняє зі всіх чотирьох сторін, з сходу, з заходу, з півдні і півночі, щоб ніякі ворожі сили не могли подолати нашу країну.
Амінь. Дякуємо вам, ваше Преосвященство. Хто буде слухати наше інтерв'ю просто зараз, ми ще раз анонсуємо, що Радіо Марія буде транслювати завтра літургію з Катедрального собору Кам'янець-Подільського святих апостолів Петра і Павла. Тому приєднуйтеся, дорогі слухачі. Так, там буде оголошено, як сказав його Преосвященство владика Леон Добравський, дикт про беатифікаційний процес єпископа Яна Ольшанського. Ваше Преосвященство, низький уклін і велика подяка вам за інтерв'ю. Дорогі слухачі, з вами був його Преосвященство єпископ Леон Добравський, ведучий Іваницький Сергій, програма «Архіпастири» відповідає. Слава Ісусу Христу, ваша
навіки слава, я теж кланяюсь аж до землі, кланяюсь у Радіо Марія, тому що я люблю його більше, може, я не знаю, як сам собою.